Olímpico de Rutis 1, Perlío 3, victoria do Perlío na casa do Olímpico en Vilaboa, en Culleredo. Falamos co adestrador do Perlío, Mario López, bo día.
Hola, bos días.
Foi un rival doado o Olímpico?
Non, para nada. O que pasa é que, bueno, hai días que o equipo está mellor, outros días non desen as cousas, e onte tiñamos moitas ganas de tentar mellorarse todo con balón. O equipo estivo moi activo, estivo moi atento ás diferentes situacións que nos protexaba o rival. En pouco tempo, a pesar de que, bueno, facía vento, pero o campo é un campo que ten moi boas condicións, un sintético dos novos, dun tamaño como o noso, pois conforme nos fixemos a velocidade do balón por como se comporta o terreo de xogo, fomos capaces de ter un pouco máis de balón, atoparnos mellor, atoparnos ben co balón, empezar a xerar ocasións. En breve fomos capaces de meter o primeiro e despois nun modo pase de Xaime meter o segundo.
Como se desenvolveu o partido?
Pois o partido empezamos co vento en contra, con eles tentando apretarnos un pouquiño arriba e o balón preto nosa área, pero así como outras veces non éramos capaces, sí que conseguimos ir sacando o balón cara aos nosos medios, recibir algo de balón por dentro. Empezamos a chegar por fora, a filtrar pases de cara dentro, cara fora, incluso algún indo cambiando de orientación. Empezamos a xenerarlles ata que conseguimos meter un balón a espalda deles con un desmarque de ruptura moi bo de Óscar. Bueno, se chegou a línea de fondo, dá o pase atrás, eles meten en propia meta. Despois, o segundo gol tamén un pase interior, que chega a Chicho, define no un pro porteiro. En a segunda parte, con Covento xa a favor, eles tiñan que expoñer moito, e metimos o terceiro noutra contra, tamén de balón por dentro, pase de Óscar, despois de meter o balón Gonzalo, e o pase atrás que remata Xavi. Foi máis ou menos, os goles foron similares, pero bueno, sí que veñen precedidos de que o equipo foi capaz de ter máis balón en zonas de creación, e estar máis atinados no pase, na lectura do rival.
Con eses goles e con ese vento do que nos falabas, as inclemencias do tempo influíron moito no xogo.
A verdade é que non demasiado, sí que podía haber influído máis, porque, bueno, facía moito vento, sobre todo no balón parado era complicado, e sí que en algún balón que botas a espalda queda retenido, entón, pois, a hora de medir era difícil, pero pensé que iba a limitar máis a idea que tiñamos de plantexamento do partido de base. Non, o equipo foi capaz de ainda así ler tanto o vento como o rival en sí, o que iba pasando, e adaptarnos. A verdade que onte sí que estivemos bastante ben.
Próxima xornada, Perlío, Club do Mar. Que equipo esperades encontrar no voso campo?
Pois un equipo moi forte. Nos no partido de ida sufrimos moitísimo en Laracha contra eles. Sí que ao final ganamos porque meteron un golazo Pocho nunha acción, pero foi un dos partidos no que máis peligro nos xerou o rival, no que mellor chegaron, foi un dos rivales máis fortes que vimos. Entón, bueno, sí que é certo que a clasificación non reflexe posiblemente esa superioridade ou ese nivel que llevimos a este equipo, pero de saída imos esperarnos a un equipo así, bueno, intentar neutralizar os perigos que nos fixeron no partido de ida, que en gran medida foi por como xogan eles. Agora, ou habelos visto e coñecelos máis, pois tentaremos que esas fortalezas non se manifesten polo seu lado e tentar nos vacunarnos contra o que fan eles.
Mario López, adestrador do Perlío, moitas grazas.
Gracias a vos, bons días.